Fraților, suntem aici cu Roxana Brănișteanu,
care este o booktuberiță, care are și emisiunea Ai carte, ai parte, de la Tana Nana, și are multe alte proiecte despre care vom discuta acum. Este a doua booktuberiță din istoria canalului ăsta care a venit la un podcast, așa că să o primim în aplauze. Bagă tu, moșle!
Bagă! Așa. O să mă face singură!
Salutare, bine ai venit!
Bună, Horia! Bine v-am găsit!
Păi, cu ce să începem? Spune-ne despre...
Pot să încep cu o mențiune? Ai carte, ai parte, pentru că mi-am dat seama de o chestie. De câte ori spun eu ai carte, ai parte sau altcineva, lumea începe și caută ai carte, ai parte și nu mă găsește pe mine, că ai carte, ai parte de când lumea și pământul, adică nu l-am inventat eu. Eu am inventat doar ai carte, ai parte. Cum?
Cinstit, e link în descriere, în caz că nu puteți să căutați.
Da, să mă pun ai.
Și în top comment, așa că o să găsiți foarte ușor canalul.
Cu ce să începem? Cu ce a început toată povestea, de fapt? Cred că de la YouTube a început.
Dar tu ce faci? Faci mai întâi, faci emisiunea de la radio, faci canalul ăsta de YouTube, faci tabere de lectură.
Evenimente culturale, cluburi de lectură.
Ok. Care e diferența?
Între eveniment și
între
club
tabără
sau ce?
Între de lectură și club de lectură.
Tabăra de lectură ține cam 4 zile și are și club de carte inclus.
Ok.
Și multe alte activități literare, ateliere creative, dar povestim despre asta pe parcurs, dacă vrei, despre fiecare lucru în parte. Pentru că o tabără e completă cu multe activități.
Este și scriitoare, vom vorbi și despre treaba asta, și multe alte lucruri.
Da, să procedem.
Totul canalul, se învârte în jurul cărții.
Totul se învârte în jurul cărților. Canalul de YouTube a fost primul, octombrie 2018.
Ah, deci nu e, e destul de recentă treaba asta pentru tine.
Da.
Și cum ți se pare? Cum s-a dezvoltat în ultimii ani?
Nu la fel de bine ca al tău. Hai să zic așa.
Al meu are din 2014 și era al treilea canal.
Deci dacă tu ai, da, tu ai... pentru că tu ai început corect mult mai de mult și...
Deci tu ești în anul al cincilea, nu?
Mm-hmm. Cincilea? Oh my God, da, am.
Da, ok. Deci în anul al cincilea... Sigur nu eram cum sunt acum, adică eram singur în apartament, mă filmam eu, editam
eu. Eu încă sunt singur în apartament și mă filmez și editez.
Da. Și câți abonați ai strâns?
10.000 și un pic, cred. Nu m-am mai uitat.
Okay.
Mă uit foarte des. Nu este prioritatea mea canalul de YouTube, recunosc. Este printre toate activitățile și mă ajută, reușesc, de fapt, să țin un vlog săptămânal. Cu recomandări de cărți și tot ce mai fac eu acolo. Înainte aduceam și invitați, dar de când există emisiunea Ai carte, ai parte la radio, e mai ușor să-i aduc acolo, e și mai profi și studioul, cadrul, l-ai văzut, e mult mai...
Da, dar și acolo, mi se pare că acolo nu poți să beneficiezi tu de ei, beneficiază Tana Nana.
Tana Nana și ascultătorii. Până la urmă, scopul este să se citească în România și să fac cât mai cunoscută cartea, cărțile autorilor români pe care îi aduc în studio. Deci scopul e atins.
Cât de mulți autori români citești?
Ce întrebare ai pus?
Pe Andrei Ruse.
Nu mă așteptam la asta.
Pe prietenul emisiunii Andrei Ruse.
Pe Andrei Ruse vreau să-l invit la radio, dar nu înainte de a citi măcar o carte. Nu i-am citit.
Nici măcar una?
Nu am citit nicio carte. Citesc autori români contemporani, am început mai târziu, ce-i drept. Și în general încerc să citesc cel puțin o carte de la fiecare dintre cei pe care îi aduc la radio. De exemplu, l-am joi pe, într-una dintre joi, l-am pe George Arion.
Okay.
Scriitor cunoscut în România. A zis el la un moment dat o chestie foarte interesantă și vreau să o dezbat la radio, că e mult, s-a vorbit mult mai mult despre el în Belgia și în afara țării decât în România. Zic, hai să-l aduc aici, să se vorbească și în România.
Păi stai să-l aduci pe Igor Bergler, a fost?
Igor, nu, încă nu.
Este citit mult mai mult în străinătate decât în...
Da.
Nu că ar fi el foarte talentat, dar...
Ați spune tu, eu nu. Ai citit Biblia pierdută?
Nu, n-am citit nimic.
Și atunci de ce zici asta de talent?
Am vorbit cu omul și a zis, da, nu sunt foarte talentat. Pot să scriu și mai prost și tot o să
Ok.
Și,
da. Păi poate fi o autoironie asta și...
Da.
Și merge la marketing.
Oare?
Nu toate, da.
Și ce, cum ți se pare toată comunitatea asta de booktuber de pe YouTube? O perioadă m-am gândit și eu să fac asta, știi? Dar mi s-a părut foarte greu să pun în... să fac un filmuleț despre o operă de ficțiune fără să vorbesc despre opera aia de ficțiune prea mult, fără să dau spoilere, și să atrag cumva atenția.
Ai pus punctul pe ei, pentru că eu cam dau, nu mai dau așa de multe, dar am dat destul de multe spoilere, am fost mult criticată pentru asta și da? Certată de ascultători, de cititori. Da, bine, eu dau spoilere la cărți, de exemplu, cunoscute, adică dacă spun despre cum a sfârșit Ana Karenina, mă aștept cât că toată lumea să știe, da. Adică măcar din auzite sau din, nu știu, au citit recenzii. Nu da. Mi se pare chiar un spoiler să spui de...
Da, mi se pare că au călcat ceață. O mașină electrică la un moment dat. Era o Tesla.
Da. Mare spoiler aici.
Da, da, da. Autopilotul a fost da. Defect și a da. Intrat.
Erau pe vremea aia, da, înainte da. De trenuri.
Da, asta e, n-ai să-i faci.
Da, și mai dau spoilere la cărți. Am învățat cumva din... Eu iau criticile mai mult ca pe ceva constructiv și atunci dacă îi deranjează pe oameni, încerc să mă dau și după public și după cei care mă urmăresc da? Până la urmă, cât pot, da.
Mă gândesc că...
Asta la partea de cărți nu neapărat, pentru că scopul meu este să-i aduc pe oameni în comunitate. Da. Să citească și nu neapărat ce citesc eu, că acolo nu vreau să țin monologuri, ci să împărtășim. Asta okay. facem în comunitatea e-cartei, parte de pe Facebook, de exemplu. Și atunci, dacă oamenii sunt deranjați de spoilere, eu de una nu sunt deranjată. Mie dacă îmi spui despre o carte, s-ar putea să mă faci curioasă să vreau să o citesc.
Corect. Uite că
am câteva aici despre care o să-ți spun câteva lucruri și poate nu le-ai citit pe toate. Da.
Sigur,
deci, două, da, n-am adus multe, am adus doar patru. Deci... Nu, una, sigur, ai citit-o.
Da, una, aia, o știu, da, da.
Da, pe nu le știi pe celelalte, nu i le-am arătat încă, să știți. Revenind la partea de YouTube, BookTube este o nișă destul de grea. Nu,
ce mie mi se pare?
Nu știu dacă am ales cea mai potrivită nișă, dar se potrivește pentru tot ceea ce fac. Adică când am creat e-carte, e-parte, nu m-am gândit că o să renunț la jobul meu de zi cu zi care mi-asigura plata lunară a facturilor și că o să rămân în zona de cărți, în nișa asta atât de grea în România.
A, deci care este jobul tău de zi cu zi? Nu e nici la Tananana?
Nu.
Nu e nici asta cu e-carte, e-parte?
Ba da. A. În, așa să rezum...
Ce făceai înainte?
Înainte am lucrat în resurse umane, în corporație.
Ok, fașer.
Dar e-carte, e-parte l-am creat în paralel. Adică seara după jobul de 9 ore, cream conținut pentru e-carte, e-parte.
Da.
Și pentru YouTube. Vlogul săptămânal și... content zilnic cu mai multe postări în grupul e-carte, e-parte de pe Facebook. Postările acestea constau în, și constă și astăzi mai sunt aceste postări. Una este istoria zilei care apare în fiecare zi și aici îl menționez pe Mihai Bălăceanu, un cititor mare și care scrie foarte bine și am mare încredere în el, mă ajută foarte mult cu partea asta pentru că și el postează, face un curândul, o săptămână eu, o săptămână el. Restul postărilor le pun eu. Și așa am început să-i conduc, să zic așa, și pe oameni să posteze și ei. Că un grup, ca să aibă activitate pe Facebook, trebuie să fie activ. Și activ este prin postări și comentarii.
Ah, ok. Ok, n-am făcut niciodată un grup de Facebook. Mă gândeam să fac și eu pentru chestia aia de Twitch.
De la ăsta a pornit, de fapt. Totul, da. De la grupul e-carte.
Și lumea postează separat sau răspunde la ce postezi tu?
Răspund în comentarii oamenii, da? Dacă scriu despre o carte, răspund dacă au citit-o sau nu. Scriitori dau tot felul de informații, adică și la istoria zilei întotdeauna o închei după ce spun puțin din ce a scris autorul respectiv, când îl comemorăm, las o întrebare dacă au citit ceva de la acest autor și atunci se creează discuție. Da, mai este curiozitatea de la miezul nopții, am mutat-o de la miezul nopții undeva spre ora 23, pentru că miezul nopții era cam târziu.
Da, te mai culci și tu.
Nu pentru mine, că eu le programez. Nu stau să pun acum. Mai am momente în care am inspirație. Nu știu, vreau să scriu despre... Uite, am fost la lansarea de cartea lui Yves Cel Naiv și a fost o chestie super mișto acolo. Ne-au legat la ochi.
Da, când a fost făcut? Noi am avut podcast cu el și parcă era pe 10 mai?
Da, 10 mai a fost. 10? Nu, a fost...
Asta cu... Eu te-am făcut
20 mai a fost.
Da, a fost de curând.
Da, păi după ce am văzut podcastul la tine, l-am invitat și eu la radio.
Și e mișto tipul, nu?
Nu știu încă.
Dar n-a venit?
Încă nu. A. E plecat din țară.
A, o să vină. E și frumos el.
Tipul?
Da, dar e căsătorit. Deci, ai pierdut-o.
N-avem aici, dar nu ne...
Deocamdată nu.
Nimeni nu a atentat la...
Se sperie de mine, de când fac activitățile astea în social media cu promovarea cărților și cititului, cred că de-aia nu mă mai bag în seamă.
Se sperie bărbații de tine?
Nu știu, primesc multe mesaje, dar e greu să ajungă cineva până acolo încât să mă și invite în oraș sau eu să accept invitații.
Ui, interesant asta. Nu m-am gândit. Vezi, pentru un bărbat e un avantaj că e popular pe social media. Pentru o femeie nu e?
Este și pentru o femeie, dar nu atât încât să se creeze conexiuni la modul ăla.
Ah, ok, interesant. Da. Nu m-aș fi gândit niciodată.
Ce, te gândeai că sunt curtată zilnic și da, că ies în fiecare zi la cafele și la vin?
Da, da, mă gândeam că ai tot felul de pretendenți și că îți duci viața în mod cosmopolit, așa.
Păi n-aș avea timp să ies la toate invitațiile. Nu, dar chiar cred că e o chestie din asta. Oamenii au impresia... Văzându-te că promovezi cărțile și, nu știu, fiind și simpatică și având sex appeal, și asta apare și în social media, nu doar în real life, da, probabil că asta îi sperie cumva. Se gândesc că la o întâlnire o să mă duc cu Dostoevski pe masă și o să le pun întrebări. Nu știu ce își imaginează bărbații.
Da. Da, ok. Dar nu, mie nu mi se pare că ești deloc intimidantă.
Nu sunt, nu-i așa, uite.
Îți pare că ești așa, ești simpatică. Nu ai nimic intimidant în tine. Nu văd de ce ar avea... Și tu, când
păi
lucrai...
stai că am primit și păreri că arăt arogantă în social media. Am avut pe cineva, nu mai știu, la radio și vorbeau între ei, am primit apoi acest feedback, zice, bă, cât de mișto e Brănișteanu ca în real life. Și zic, oh my god, înseamnă că ceva fac nașpa un mediu virtual, deci zic, ce e, ce nu vă place? Nu știu, pare arogantă prin felul în care postezi, pozezi sau faci filmulețe. Eu sunt mult activă și în zona Instagram și acolo mă folosesc de diverse filmulețe. Tot cartea parte este contul pe care am rămas mai activă decât Roxana Brănișteanu, pentru că am zis să cresc comunitatea asta cu iCarte-i parte. Și unul dintre filmulețele care a apărut indecente pentru anumite persoane a fost unul în care am prezentat niște cărți, un teanc de cărți, dar n-am vorbit despre ele. Am pus o melodie drăguță pentru că asta e reel-ul pe Instagram. M-am adaptat la ce este în societate, cel puțin în social media. Și am primit, mesajele publice au fost foarte drăguțe, foarte bine primit acest reel. Însă au fost și persoane care mi-au dat în privat că ori e despre cărți, ori e despre erotism. Mi-ar plăcea ca oamenii să facă diferența între...
Erai în timp ce arătai cărți?
Nu. Mi-ar plăcea ca oamenii să facă diferența între sexy și erotic sau porno, nu știu. Adică, uite, te invit să vezi acel filmuleț, să vezi că nu este nimic greșit în el. Aveam o rochie scurtă, într-adevăr, cu spatele gol. Și m-am întors așa mai, am pus pe lent filmarea și m-am întors cu cărțile spre cameră.
Da.
Nimic deplasat, dar sunt păreri și păreri.
Eu dacă aș fi în locul tău, aș face numai chestia asta toată ziua.
Ah, doamne, uite, un om deschis la minte. Nu, n-aș face asta în continuu. Adică sunt unele filmulețe pe care le... Da,
gen, tu ai niște instrumente la îndemână și una este că arăți bine. Un instrument. Și aș apasa pe butonul ăsta la nesfârșit, adică căcat, știi?
Nu merge nici chiar așa.
Nu?
Adică nici nu m-ar reprezenta să fac asta non-stop și să scot în evidență sexualitatea decât
nu
partea...
Nu e erotic, doar așa, jucăuș, știi, mi-aș face... Știi...
Jucăușe fac, da.
Știi chestia aia vintage space?
Nu știu exact ce...
E un canal de YouTube, e o tipă care prezintă istoria călătoriei în spațiu vintage, cum ar fi aia din anii 50, 60, 70 și 80. Uh-huh. Deci au trecut aproape 80 de ani de când am ieșit din zona pământului și ați prezintă știrile astea, dar ți le prezintă într-o fustă de asta de anii 50 cu buline,
care e lungă fusta.
Nu, peste genunchi. E cam ușor, puțin peste genunchi.
Așa.
Are niște sâni mari și este totdeauna decoltată. Dar
pentru că așa era atunci, în anii 50, da?
Da, și și-a făcut look-ul ăsta de, nu știu, de pin-up, de, știi? Mm-hmm. De păpușică, de anii 50.
Da, da.
Nu joacă rolul de păpușică, doar arată așa. și în spate are un televizor mai vechi unde poți să vezi ce a pus ea, cum ajungem în spațiu.
Păi chiar să mă uit, mai ai făcut curioasă.
Și mi se pare că tot și contul ei de Instagram e la fel. Își schimbă tot timpul hăinuțele astea de anii 50. Ai văzut Marvelous Miss Maisel?
Da.
Cu tipa aia care vrea să facă stand-up tot așa în anii 50. Și te uiți la serial, nu neapărat pentru poveste. Povestea nu e chiar așa de drăguță.
Dar te uiți pentru...
pentru decoruri și pentru costume. Și pentru cât de bine arată ea.
Da.
Adaugă foarte mult unei povești de altfel destul de banale. Cu un om care vrea să reușească ceva și o să reușească că trece prin niște obstacole mici.
Eu știu ce zici și unde te duci, dar nu vreau să mă urmărească oamenii pentru cum arăt. Sau...
Am înțeles. Nu este demn.
Adică asta vreau să continue activitățile astea pe care le fac. Nu știu cât o să mai existe Instagram, dacă apare altceva după, sigur o să apare de fapt altceva. Multă amploare a luat TikTok-ul, știm bine. De exemplu, în zona TikTok-ului nu mă potrivesc. Am încercat, dar nu-mi iese, în afară de un filmuleț care a prins, nu știu, 300.000 de vizualizări, să zic, ăla cu trenul și nimic indecent acolo, pentru că m-am dus înfofolită și în cizme.
Bine, TikTok-ul...
Adică nu e... Dar acolo, da, aș putea să apar mai, nu știu, știi, mai informal de atât, să zic. Și totuși când, nu merge.
Când te-ai apucat să citești în felul ăsta?
Citesc din totdeauna, adică citeam și când eram mică, dar cel mai mult cred că a început în odată cu YouTube, da, odată cu canalul de YouTube.
Okay.
Cumva m-a motivat și pe mine să citesc mai mult, pentru că având nevoie și de conținut pe care să-l prezint.
Trebuie să faci ceva.
Adică, ok, azi ce-ți prezint? Despre ce cărți vă vorbesc? Știi? Și așa am început să... Dar n-a fost neapărat ca un scop, hai să citesc ca să am ce să le dau oamenilor. A fost pur și simplu natural. Am început să citesc mai mult pentru că citesc mult mai repede. E ca un exercițiu pe care îl faci constant și în felul ăsta. Se...
Observa că dacă nu citești vreo lună, două,
după aia e mult mai greu prost? Sau ce?
Nu, vorbești mai prost, mai nu știu.
Nu știu, că nu stau fără să citesc o lună, două.
Nu? Sta și un an.
Nu par genul care să stea un an fără să citească.
N-are treabă.
Ai citit materiale, articole, altceva.
E, da, nu, n-am citit
cărți.
Nu știu, literatură. Na. Doar non-ficțiune, care nu e chiar același lucru, nu?
Nu, se citește și mai repede non-ficțiunea.
Da, mi se pare că nu are la același farmec și farmecul ăsta te și schimbă, că dacă poți să empatizezi cu un personaj și să te pui puțin în situația lui, e ca o călătorie prin viața altuia. Pe când non-ficțiunea parcă nu face chestia asta, doar îți explică ceva și are surse și te interesează cât de credibil e autorul. Și... Dar nu e...
Eu citesc de puțini ani non-ficțiune.
Da?
Zona asta de dezvoltare personală, mai spre psihologie, filozofie. Și sunt ajutătoare cărțile, adică îmi pare rău că nu m-am dus mai de mult la ele.
N-am citit niciodată self-help. Îmi place Alain de Botton.
N-ai citit self-help? Serios?
Nu.
Am o carte pentru tine, cadou aici.
Da? Ia, ce ai adus?
Trecem la cărți?
Da, ce naiba.
Le luăm așa pe parcurs. Asta este cartea pe care vreau să ți-o fac cadou.
Inamicul este ego-ul.
Mi se pare că oricine ar trebui să ajungă la ea. E o carte excelentă și Ryan Holiday este un autor foarte bun. Ai citit ceva de la el?
Nu.
Bine, ai zis că nu prea citești în zona asta. Ți-o dau să o răsfoiești puțin și ți-o și las. Vreau să-ți scriu acolo e-carte, e-parte pe...
Mulțumesc!
Pe ea. Da, e o carte pe care am tot recomandat-o și sper că cei din editură...
Ego-ul înseamnă încredere în tine sau ce înseamnă?
Ego?
Da.
Când ai prea mult ego, nu neapărat că încredere în tine trebuie să ai. Și trebuie să ajungi să ai încredere în tine și stima de sine crescută. Dar când lași ego-ul să-ți dicteze și să faci alegeri care poate nu sunt tocmai potrivite în anumite contexte.
Adică inamicul este atunci când acționezi în propriul meu interes și nu în interesul comunității.
Și asta poate fi, da.
Okay.
Nu vreau să spun prea multe, pentru că vreau să te las să o citești și s-ar putea să vorbești tu despre ea la un moment dat. Eu nu m-am gândit că o să fac asta. Uite, am mai avut încă o carte în amicul, este Ego-ul, și am dat-o la fel cadou. Ești a doua persoană care îi ofer. Și am avut semne de carte, așa cum este și aceasta. Dar apoi am dat-o pe aia și foarte rău am făcut. Trebuie acum să o recitesc ca să-mi pun din nou semnele de carte. Ideea e că eu nu prea pun semne în cărți și am început să fac asta odată cu această carte. Uite cum arată. Deci până acum chiar nu făcusem treaba asta.
Eu am văzut că mai multă lume face chestia
eu
asta.
Eu nu făceam asta.
De unde ți iei semnele astea? Că eu nu le am.
Din librării. Le găsești peste tot.
Și le pui unde ți se pare ție că a fost relevant? Că eu îmi pun cu pixul așa pe margine ce trebuie să pun în text.
Am văzut că sunt oameni care scriu. Eu îl mai numesc sacrilegiul ăsta cu scrisul pe cărți.
De ce? Crezi că o carte e un obiect sacru sau ce?
Țin la cărți, nu știu. Este, cred că, o prejudecată, pentru că asta am văzut la foarte mulți cititori că fac, subliniază pe cărți sau îndoaie colțurile și o țin atât de mult la ele. Cineva a muncit atât de mult la cartea asta, cineva a tăiat niște copaci pentru apariția acestei cărți și atunci parcă nu-mi vine să scriu, dar nici nu-i judec pe ceilalți. Asta pentru că s-a întâmplat ca, nu mai știu, acum vreo 2-3 ani, cred, am ajuns la o carte foarte veche, dintr-un anticariat, Împăratul Radovan.
Ok.
Carte foarte bună. Și persoana care a lăsat un anticariat avea foarte multe lucruri subliniate și foarte multe citate interesante și mi-a plăcut atât de mult chestia asta. Deci, apropo, că acum mă contrazic un pic singură, pentru că de-aia zic că era o prejudecată, poate greșită la mine. Pentru că mi-a plăcut atât de mult să găsesc acele citate, să văd ce a gândit și ce a impresionat acea persoană. E o carte atât de veche, cred că a trecut prin, nu știu, sute de mâini.
Da. Adică,
și mi-ar plăcea ca și eu, când o să las o carte, să vadă oamenii unde am lăsat semne și ce m-a impresionat sau m-a interesat pe mine din cartea respectivă. Așadar, asta e cartea cu care am început început să las semne.
Atelierul de magie.
Da, și l-am avut invitat pe domnul dr. James Erdott, este profesor universitar la Universitatea Stanford. Un om extraordinar, nu mă gândeam că o să-mi accepte invitația, nu, prin Zoom. Mi-a și răspuns la e-mail, mi-a zis de obicei nu participă la genul acesta de activități. Îți dai seama, omul operează pe creier, este neurochirurg la Universitatea Stanford. Nu are timp, îmi imaginez că nu stă de asta. Și faptul că a acceptat să intre o oră cu noi și să povestească, uite, datorită lui am început să fac meditație. Meditația, știi, să stau. L-am întrebat cum reușește, mi-a zis că facem fiecare zi și mi-a zis că e atât de ușor și de natural pentru el astăzi, încât efectiv închide ochii și intră în meditație. Și mă gândesc că eu am nevoie să-mi pun ceva pe fundal timp de 10-15 minute cât durează meditația respectivă și tot îmi fuge mintea și îmi zboară gândurile și nu reușesc să intru complet în acea meditație. Nu știu dacă ai făcut vreodată, dar e un exercițiu fain.
Am încercat, dar nu cred că am reușit în mod eficient. Dar mi se pare că și cititul e o formă de meditație, că uiți de tine complet dacă e o carte ok. Și
da. Și asta.
Îți dă o pauză de la tine.
Uh-huh. Da, și a fost foarte fain. Asta e o carte, de fapt, pe care am primit-o de la Daciana Sârbu, care a fost într-una dintre misiunile I Carte, I Parte. Și când a venit, zice, m-am tot gândit ce aș putea să-ți aduc, pentru că nu te cunosc și nu știu ce n-ai citit sau ce ai citit. Dar asta e cartea pe care eu o țin pe noptieră și o deschid din când în când și citesc din când în când din ea. Și atunci m-am gândit că ți s-ar potrivi. Nu știam de În Atelierul de Magie. Odată cu Book Club-ul pe care l-am avut, mi-am dat seama că multă lume nu știa de carte, dar au fost și persoane care au intrat la clubul de lectură și o citiseră poate în urmă cu 2-3-5 ani.
Păi pentru că e din colecția Lifestyle de la editura
3.
Nu prea ai cum să afli de ea, nu?
Da, cei de la editură au fost foarte drăguți și au, la fel, au acceptat provocarea asta de a face acest club de carte în Atelierul de Magie.
Foarte frumos.
Recomand.
Sunt interese cu totul diferite de ale mele. Eu nu m-am gândit niciodată la îmbunătățirea mea în felul ăsta. Bine, poate e și o aroganță, că mi se pare că nu e ceva acolo.
Cred că aici o să găsești ceva.
Da. Ok.
Uite, poate asta știi. M-am tot gândit ce carte să aduc de la Dostoievski, un clasic. Nu puteam să nu am un clasic aici. Deci am ales Idiotul. Eram între Idiotul și Frații Karamazov.
Idiotul are o premisă foarte interesantă. Ce se întâmplă dacă Iisus ar veni în zilele noastre și ar păși printre noi?
Ce s-ar întâmpla?
Păi, lumea ar considera că e un idiot.
Nu consideră deja.
Da, și atunci merită să o citiți dacă n-aș citit-o.
Da, este romanul cu care eu am început să mă îndrăgostesc de cărți. Deși am citit-o destul de târziu. Apropo, am zis că citesc dintotdeauna, dar nu așa și nu cărți atât de bune.
Da.
Odată cu Idiotul lui Dostoievski am început să simt gustul cărților bune. Și de asta am zis că eram între Idiot și Frații Karamazov, unde găsești cam cred că în fiecare dintre noi există cei trei frați sau o parte din cei trei frați Karamazov, că îl punem și pe al patrulea, adică și partea aia de bunătate, cum era Alioșa, și partea aia de vanitate, și partea aia de răutate, toți le avem. Nu există un om bun 100% sau un om rău 100%.
Da, corect.
Și atunci eram foarte mult, am spus de multe ori că Frații Karamazov rămâne cartea mea preferată, însă am adus-o pe aceasta tocmai pentru că cu ea am început și cine mă știe de pe YouTube, sunt fan literatura rusă, îndeosebi Fyodor Mihailovich Dostoevski, și am foarte multe vloguri pe care i le-am dedicat, adică Dostoevski pentru începători, cu ce carte să începi. Uh-huh. N-am pus-o pe asta, că
jucătorul,
de...
sau cu ce să începi?
Jucătorul, că e cea mai ușurică, sau nuvelele, dar uite, pe mine nuvelele, proza scurtă la Dostoevski nu mă atrage foarte tare și, în general, proza scurtă nu e chiar pe placul meu.
Dar e un scriitor așa greoi, apăsător, știi, are, nu știu, părere...
Este apăsător pentru că... Și pentru noi oamenii sunt lucruri apăsătoare. Dostoevski e unul dintre cei mai, am mai zis asta, cel mai bun, nu știu, cunoscător al sufletului uman. E un psiholog foarte bun. Mi-a plăcut să fac terapie cu el.
Da. Cred că să-ți placă, ai citit Sticletele de Donna Tartt?
Nu, am în bibliotecă.
Da, e...
Chiar m-am gândit la ea.
Și ea e inspirată foarte mult de ruși.
Da?
Și o să-l găsești și pe Dostoevski acolo, dar e scrisă într-un stil modern, mult mai alert. E foarte talentată, Donna Tartt.
Da, chiar vreau să o citesc. O am un plan, mi-am trecut-o în lista de cărți. Acum că mi-ai și menționat-o.
Da,
clar.
E mișto rău.
Sper să mă inspire și pe mine într-o zi. Nu știu dacă să scriu asemenea lor.
Știi,
dar
că
mă inspire... cât să ajung și eu să scriu și mai bine decât o fac în prezent. Ăsta e un roman pe care l-am scris la, uite, am ajuns și la un autor român contemporan. Chiar m-am gândit, nu pot să cred că vin cu propria carte. La
e
tine.
Normal să vin cu propria carte.
Nu m-am dus niciodată nicăieri. Și cum editorul mi-a zis, bă, dar tu promovezi sute de cărți într-un an de zile. Adică, de ce nu iei și cartea ta și nu o promovezi? Nu știu, măi, las oamenii. Asta cu lăsăm oamenii să vorbească despre noi,
hai
pe naiba, știi?
Oh, wow, ai început cu un citat din Corinteni?
Oh, wow. Dragostea îndelungă rabdă. Păi dacă se numește Dragostea pe strada mea, s-a potrivit.
Păi și despre ce este vorba?
Este un romans, este o poveste de dragoste pe care menționez că am scris-o la vârsta de 26 de ani.
Ok.
Era mai micuță.
Care este? Știi chestia aia cu elevator
intriga sau
pitch?
Ce? Care?
Elevator pitch. Trebuie să îi prezinți unuia un film și un scenariu.
Stai că
și sper să fie aprobat, nu? Și se urcă în lift și tu ai ocazia să-i spui de ce e interesant și ce se întâmplă în filmul ăsta până iese din lift, se duce la el în birou. Elevator pitch.
Acum am ocazia să spun de ce e interesantă dragostea pe strada mea.
Da.
Uite, vezi, nu ți-o ofer pe asta, că m-am gândit că n-ai citit.
Înțeleg. Nu-i niciun stres. Nici nu cred că ai citit.
Da. Odată pentru că... în general, cei care au uite că au citit-o și bărbații și au zis că după ce au citit Dragostea pe strada mea și-au întâlnit jumătatea și zic super, deci e pentru oamenii singuri. Cu toate că nu eram, ba da, eram singură atunci când am scris-o. De fapt trecusem printr-o despărțire, suferință și unde m-am regăsit și eu mai bine și m-am liniștit și m-am relaxat și am putut să îmi regăsesc, nu știu, o motivație, a fost în scris. Mm-hmm. Întotdeauna, de fapt, scrisul a făcut parte din viața mea și nu neapărat pentru că am lucrat în presa scrisă în trecut. Oricum, e diferență mare și între presa scrisă, ce făceam eu în trecut, și între content writer, ce fac astăzi, și între scrisul unei cărți.
Da,
dar scrisul a fost întotdeauna parte din mine și sper că va face, cred.
Și romansul ăsta fiind scris de o femeie.
Așa. Se dedică femeilor sau ce mă întreb?
Nu. Mă întreb dacă urmează pașii aia care nu mai sunt corecți politic. Nu?
Care?
Nu știu. Că ea este un pic... Ce vezi în comediile romantice și toată lumea critică?
Că e săracă și ăla bogat vine și o ia de nevoastră.
Că, nu știu, că e o fantezie cu un prinț și cu o prințesă modernă, sau știi? Că el o să facă niște gesturi extraordinare... ca să o cucerească, nu
face,
o să fie...
Uite, da, vezi, ai mirosit bine genul de carte. Face niște gesturi frumoase, într-adevăr, față de ea.
Nu frumoase, gen extravagante, așa, știi?
Nu sunt extravagante, sunt lucruri pe care orice bărbat le poate face față de o femeie atunci când vrea să o cucerească. Nu e nimic ieșit din comun ce se întâmplă în carte. O parte, să zic, este inspirată din viața reală și nu neapărat a mea, cât a celor din jur, pentru că povestea începe cu un înșelat. Ori eu la vremea respectivă nu eram înșelată și nu am trăit un an de zile cu un bărbat în casă care să mă înșele, așa cum este personajul principal feminin, care de fapt a plecat de la o poveste a unei prietene. Și am întrebat, zic, drepturi de autor îți plătesc, zic, mă lași să detaliez puțin tot ce mi-ai povestit la vremea la care sufereai. Și a fost de acord să spun și să scriu tot ce consider și inclusiv să preiau din sentimentele ei de atunci. Și este o poveste care a ajutat anumite persoane, fete, femei, dar iată, neașteptat și pentru mine, am crezut că este o carte pentru fete și femei, însă când a ajuns la bărbați și am primit păreri bune, atunci este partea aia de introspecție, știi?
Da.
Și atunci introspecția cucerește. Pentru că o avem cu toții. Toți
da, nu,
avem
eu nu
momente.
Cred în chestia asta că există cărți pentru femei sau pentru... Doar cred că există un fel de șablon de povești de dragoste care a fost atât de repetat că și pe mine m-a influențat. M-au influențat așa filmele astea romantice pe care le-am văzut când eram mic și aveam niște așteptări de la dragoste care sunt absolut penibile și care strică o relație, de fapt. Știi?
Așteptări putem să avem oricum și oamenii
păi
de fapt de asta sunt
de filmele astea, știi?
De parcă asta și relațiile din zilele de azi nu mai rezistă foarte mult sau e foarte greu să găsești pe cineva, tocmai pentru că există aceste așteptări dintr-o parte și din cealaltă.
Da, da, da.
Vrem ca bărbatul să facă totul pentru noi, vrem ca femeia aia să fie acolo și să ofere.
Nu știu, eu când eram în facultate mă așteptam așa să fiu îndrăgostit și dacă nu mai sunt puternic îndrăgostit, înseamnă că nu e bine, știi?
Da.
Era absolut stupid. De fapt, nimeni nu-mi spusese că voi trebuie să lucrezi puțin la treaba asta, trebuie să depui tu efort, trebuie să... Eu mă așteptam așa să se lipească deodată ca un
magnet și
să rămână.
Să rămână
așa tot restul vieții, indiferent ce fac eu, ce face ea, pentru că așa e. Dacă nu funcționează așa, nu e menit. Na, nu
da.
E...
Well, nu așa se întâmplă lucrurile, te-ai convins și tu după.
Da, da. Și cum e un club de carte?
Da, ca să termin cu partea asta a scrisului, urmează să mi se publice o povestioară în Litera, la editura Litera, dar nu roman, adică nu mi-este dedicat tot spațiul mie. O să fim într-o antologie, o să fim mai mulți autori români contemporani și mă bucur că fac parte din această categorie de scriitori români. Mulțumesc! Și acum să mergem către cluburile de carte, cum ai întrebat. Cluburi de carte care au loc în fiecare lună. În trecut, supuneam la vot în iCarte, iParte, grupul privat de pe Facebook, 3 titluri de carte.
Da.
Oamenii votau cu zecile, sutele și nu participau la club.
Da.
Deși am rugat în repetate rânduri, vă rog, dacă votați să și participați. Adică de ce iei votul, dreptul votului altcuiva dacă tu nu vii la club?
Da.
Nici nu mai dau de tine după aia, trebuia să stau să... Îi caut, să-i întreb. Unii mă întrebau, dar de ce mă contactez? Ce-i cu clubul ăsta de carte? Păi tu ai votat, omule, femeie, voi ați votat. Și îmi consuma timp inutil să stau să explic lucruri care chiar nu aveau sensul. Și atunci am decis ca eu să aleg cartea lunii respective. Uneori mai au loc și colaborări cu editurile. Editurile au început să fie un pic mai deschise în zona asta colaborărilor plătite. Destul de greu, majoritatea editurilor vor să-ți dea cărți, dar cărțile nu țin, din păcate, de foame.
Da, corect.
Și atunci au început să fie mai deschise către acest tip de colaborare. O carte pe care eu îi dedic timp, o citesc, o analizez, caut informații despre scriitor, adun o comunitate, oamenii cumpără cartea respectivă și mai și aduc apoi la club să o dezbatem. Mai eventual aduc și un invitat.
Da.
Și așa
deci clubul e un loc fizic, unde vă întâlniți?
Începând cu luna mai. Luna mai este prima lună în care ne întâlnim fizic. Timp de aproape 2 ani au avut loc online și prin Zoom. Adică online atât în scris cât și cu participarea prin Zoom. Iar acum am decis, pentru că toată lumea mă întreba pe când un club e-carte, e-parte.
Da.
Că uite, am văzut că foarte multă lume mai face cluburi de lectură, ceea ce chiar mă bucură treaba asta foarte mult. Adică eu nu vreau să fiu singură pe piața asta.
Da.
Mă bucur că suntem acolo o mână de oameni și fiecare face ce poate pentru a promova cititul în felul lui. Și îmi spuneau, sunt mulți care fac cluburi de carte, dar tare mult ne-ar plăcea unul ai cartea e-parte.
Da.
Organizat de tine. Mai ales că oamenii respectivi au tot participat prin Zoom. Și atunci așteptam să găsesc un loc, nici nu l-am căutat foarte mult, până când au început oamenii să vină către mine, cei care au cafenele, Acum este o dublă promovare. Odată eu îmi promovez clubul de carte, oamenii își promovează cafeneaua și cartea respectivă.
Da, dar...
Și persoana care a venit către mine m-a invitat să fac ce vreau, mi-a zis că pot să fac orice acolo. Și poate va fi chiar un târg de carte, că tot a avut loc prima ediție ai Carte Book Fair. Am făcut-o în Piața Romană la o cafenea și vreau să merg mai departe cu acest tip de eveniment. Dar să închei cu book club-urile, spuneam că aleg eu deja cartea respectivă, dau startul cititului la începutul lunii, pe întâi ale lunii, începem să citim o carte. Nu știu, alegem inamicul, este ego-ul, să zicem, da?
Da.
Toată lumea se înscrie, citește cartea aceasta, iar la sfârșitul lunii, în ultima luni din lună, am ales să fac cluburile, seara la ora 19. Însă mi-am dat seama că ar trebui să schimb un pic treaba asta și în loc de luni să fie în weekend, sâmbăta, duminica, da. Pentru că seara nu se bea cafea și aș vrea să las și pentru oamenii ăștia care mi oferă cafeneaua posibilitatea. Adică eu sunt consumatoare de cafea, de exemplu.
Și se plătește un abonament sau?
Abia acum am început să fac asta, dar până acum au fost gratuit. N-au fost plătite cluburile de carte, este o sumă mică și prin Zoom și prin, pot să zic, nu știu.
Da.
Ok, este 10 lei prin Zoom și 40 de lei fizic.
Ok.
Adică niște sume decente.
Da, mai mult decât decente.
Este...
Și s-a strâns lumea?
Da, da. Chiar surprinzător că au început să vină, adică s-au înscris destul de mulți și fizic, dar foarte mulți prin Zoom, pentru că vin din toată țara, unii nu sunt în România și tot participă la cluburi.
Păi și citești o carte, cum ar fi, nu știu, o carte.
Păi
de...
spun ce avem acum. Avem Haruki Murakami,
okay.
La sud de graniță, la vest de soare. Uh-huh. Am ales cartea asta pentru că eu nu îl citisem până acum pe Murakami, tot auzisem păreri bune, foarte bune despre el. Ușor dezamăgită personal, dar dezamăgită în sensul că, nu știu, când toată lumea spune, mamă, ce autor, știi? Eu am acea așteptare să găsesc un stil de a scrie... Wow, adică, mamă, cum scrie omul ăsta, n-am mai văzut, știi? Okay. Dar e exagerată părerea mea, este exagerată așteptarea asta a mea. Adică...
Mă rog, nu contează. Și voi discutați ca la BAC tema și viziunea despre lume în romanul lui Murakami, caracterizarea
facem,
personajului? Sau
ca la BAC, dar da, putem să spunem asta. Eu vin cu întrebări ajutătoare, ca oamenii să se destindă și să înceapă să povestească cum a fost personajul principal masculin sau feminin, după caz, care v-a plăcut mai mult, cum vi se pare stilul de a scrie al autorului, ce v-ar fi plăcut, v-ar fi plăcut alt final, ce ați mai citit, asta e o întrebare de final, ce ați mai citit de la acest autor și tot așa.
Tu ești, dezbatem, tu fiind o autoritate sau autoritatea desemnată pur și simplu pentru că ai clubul de carte, faci și o prezentare personală să zici, uite ce părere ai tu despre asta și înainte?
Nu, facem împreună, adică intervin și eu pe parcurs ce povestește fiecare. Cumva îi și iau la rând cum îmi apar pe Zoom, pentru că oamenii sunt mai reticenți așa, începe să vorbească, nu toată lumea e așa de vorbăreață ca mine și atunci zic, uite, persoana care mi-apare aici pe Zoom poate să preia acum cuvântul și vin cu o întrebare care să ajute. Dar la început spun câteva cuvinte despre carte, într-adevăr, și despre autor și las să curgă discuția. Adică să fie o discuție, o dezbatere literară. Clubul l-am împărțit în două. Este prima dată când fac asta, tocmai pentru că am ales să mergem și fizic la cafenea. O oră dezbatem cartea respectivă, iar o oră, uite că am uitat să aduc ce era important, sunt niște jocuri de cărți pe care eu le-am creat. Ele nu există momentan. Acum că dau startul, poate mi-a cineva ideea. Nu, că urmează să fie înregistrat la OSIM. Sunt niște cărți de joc. Cum sunt cărțile 52 sau câte are un pachet de cărți obișnuit de șeptică, de poker, nu știu, venea să zic acum. Așa le-am creat eu pe acestea. 50 de cărți, de cărticele. Pe o parte există logo-ul ai carte și pe cealaltă parte un scurt, foarte scurt rezumat al unei cărți și jocul se numește Ghicește cartea.
Aha.
Am denumit așa tocmai pentru că te prinzi din descriere. Evident că nu toată lumea a citit toate cărțile alea, că și activitatea asta sau exercițiul ăsta când l-am făcut, am stat și am rumegat și m-am documentat despre ce cărți să mai scriu. Nu le-am citit nici eu chiar pe toate, că sunt 300 de jocuri, adică...
Da.
Dar e un joc foarte fain și interactiv, l-am și în tabăra de lectură și a prins foarte bine.
Ok, mi se pare că ai o chestie foarte organizată. Bravo ție!
Mulțumesc!
Mă bate vântul să fac și eu un club de carte.
Haide, fă! Tu o să ai și mai mult succes.
Da. Trebuie să mă gândesc unde
să și ai și cărți și mai, mai nișate, aș zice, decât mine. Eu mai mult pe...
Pentru că n-aș folosi cărțile pe care le aleg pentru canal, sunt de istorie, pentru că sunt subiecte bune pentru YouTube. N-aș folosi aceleași cărți la clubul de carte, nu?
Nu știu, mă gândeam că ai merge către zona asta.
Nu. No. De ce?
Adică era o carte foarte mistificator și nu scapă.
Trăgător și mistificator.
Da, da, o carte foarte interesantă.
Despre Revoluție.
Da, eu am cumpărat cartea aia după ce am văzut blogul la tine, da. Dar nu pentru mine. Eu nu citesc foarte multe cărți din zona asta. Am luat-o să fac cadou pentru că fostul meu prieten te urmărea foarte mult. Împreună ne uitam la emisiunile tale. Okay. Și mi-a zis că își dorește cartea asta, că i-a plăcut foarte tare. Din cauza vlogurilor tale?
Da, da, nu.
Din cauza ta, Horia.
Da,
m-am sigur. Uitat atât de mult la tine, m-am abonat la canalul tău de YouTube și m-am despărțit.
S-a făcut lehamite de omul ăsta.
Zic, bă, lasă-mă că ăsta îmi spune mai multe lucruri decât îmi spui tu. Da, și am oferit această carte și chiar e o carte foarte bună, am răsfoit-o doar, repet, nu am citit-o, dar ți-am zis, și tu, adică tu ești clar foarte urmărit în zona ta și... Cred că ar fi cărți interesante dacă ai putea să faci cluburi de lectură și din zona asta de istorie. Tocmai pentru că astea sunt foarte comerciale și foarte ușor se ajunge la ele și sunt cam pentru tot publicul, știi? În schimb, alea nu sunt pentru oricine și ar fi interesant să...
Da, dar nu știu dacă le-ar citi lumea, de fapt. Că eu le aleg pe pentru subiect. Nu sunt neapărat cărți bune și nu sunt în niciun caz lecturi din astea de metrou sau de vacanță sau de stau să mă relaxez în balcon. Sunt lucrări academice despre nu știu ce, știi? Pe mine eu le aleg pentru că subiectul e interesant, Revoluția Română sau și pot să scot eu o poveste de acolo, dar altfel nu le-aș discuta la un club de carte sau nu mi se pare că trebuie citite de toată lumea sau că au vreo valoare în afară de valoarea informațională și documentară.
Da, și dacă ești tu care să ne oferi informațiile, adevărat că eu de asta nici n-am mai simțit să citesc o carte, pentru că am primit de la tine, știi? Și mai ușor să te ascult pe tine decât să iau acea carte.
Da, da, uneori sunt bune, dar destul de rar. Aș face și eu cu ficțiune. Deci așa e un club de carte, n-am fost niciodată.
A, uite, poate vii la noi la un club și...
Da, o să mă interesez să mă uit și eu pe Facebook să văd ce se întâmplă pe grupul tău. Am pus link și cu Facebook și cu clubul de carte și cu canalul de YouTube. Și cu Instagram. Eu te urmăream numai pe Instagram.
M-ai urmărit pe Instagram?
Da, te urmăresc de mult pe
și
Instagram.
Și l-ai văzut pe alea? Deci nu mi-ai niciodată...
Le-am văzut!
A, deci l-ai apreciat tu, uite că ai zis mai devreme. Alea indecente de care zice lumea.
A, păi numai pentru alea mă uit, îți dai seama că nu mă interesează.
Spate gol și pantalonaș scurt.
Da, da.
Da, mi-am făcut odată un tur al bibliotecii în care am muncit o grămadă să stau să șterg carte cu carte și să le aranjez și l-am pus filmulețul pe fast forward când aranjam cărțile alea în bibliotecă.
Da.
Comentariu. Dacă n-apăreai în chiloți, aș fi apreciat mai mult acest filmuleț.
Da, cred că
pantaloni scurți, oameni buni.
Dar te afectează comentariile astea?
Nu, sunt amuzante, dar îmi place să mai fac și eu Caterinca și să le mai scot în evidență așa. Zic, uite-mă ce zice lumea, voi ce ziceți, știi?
Păi,
e și asta o strategie de a scoate și partea asta, știi, în anumite, adică anumite comentarii să le punem la dezbătut.
Ai o asociație, văd?
Asociația am deschis-o anul acesta.
Și funcționează chestia asta? Adică ești fericită că ai o asociație?
La începutul anului, când am făcut enorm de multe drumuri pe la ANAF și când nu prea știam bine în ce m-am băgat, nici acum nu sunt sigură că știu în ce m-am băgat.
Să înființezi asociația asta. Nu-mi profit.
Da, nu-mi profit. Asociația e-carte.
Da.
N-am putut să fac e-carte, e-parte, pentru că exista deja ceva asemănător și n-ai voie conform legii să ai cuvinte asemănătoare. Și am zis, da, dar știi, eu sunt e-carte, nu există în România. Deci lasă jocul ăsta de cuvinte cu i, că toată lumea știe că i-ul se citește ai. Adică am înțeles ce te-ai jucat acolo, foarte drăguț, inventiv, creativ, dar nu se poate. Și atunci am rămas la e-carte, asociația e-carte, ceea ce e ok, că și eu mai scriu uneori, nici nu stau să scriu mereu e-carte, e-parte și pun doar e-carte, știi, e mai rapid. Am deschis asociația în ideea de a organiza evenimente culturale, uite, poate chiar și cluburile de carte în timp să fie organizate prin asociație. Deocamdată toate activitățile pe care le fac sunt prin brandul ăsta e-carte, e-parte, prin firma pe care o am, astfel pot să fiu plătită prin, în baza colaborărilor respective, dar un eveniment pe care l-am organizat deja prin asociație, primul, și care a avut chiar succes, chiar m-am bucurat foarte mult și încă mă bucur de el și urmează să facem și al doilea eveniment, s-a numit și se numește Biblioteca din Tren.
Ai pe Instagram poze cu o bibliotecă.
De la un TikTok a pornit ideea asta, ca să vezi cum îmi vin mie ideile cât de creatoare sunt. Eram într-un tren spre Sinaia, Brașov, și am văzut că exista deja o bibliotecă în trenul respectiv, goală. Adică erau câteva cărți foarte vechi pe care oamenii nu le citesc și rupte și au fost bune la vremea lor, știm cu toții, Biblioteca pentru toți, BPT-ul. Dar nu se mai citesc. Eu am cărți din colecția respectivă și sunt atât de vechi, atât de deteriorat este scrisul, încât ți-e greu să citești și obositor, nu mai zic.
Erau printate și pe o hârtie igienică ceva, că vrea să facă economie, știi? Sunt printate pe o hârtie foarte proastă.
Da. Nu știu ce să zic asta, că hârtia foarte proastă, adică nu-mi dau seama dacă chiar e așa ce spui.
Că se îngălbenește foarte mult, uite, în stilul ăsta, e o hârtie mai proastă ca asta.
Mai proastă. Asta au rezistat atâția ani, adică vorbim de niște cărți.
Au stat într-o bibliotecă, l-au uscat nu știu cât timp și s-au îngălbenit rău de tot. Și tușul cu care au pus literele se decolorează și el în timp. Și la un moment dat nu mai poți să separi cuvintele de nimic.
Da.
Și hârtia are și multe bucăți de așchi de care.
Dar sunt, vreau să spun totuși că sunt cărți foarte bune, adică foarte bine redactate, foarte bine traduse și cu niște note de subsol foarte bune.
Depinde cum privești lucrurile.
Cel puțin BPT-ul, asta laud eu.
Bine, sunt și puternic cenzurate și alese pe sprânceană și dacă găsești ceva de la Biblioteca pentru toți și cumperi varianta de acum, o să aibă mai multe pagini pentru că ei au tăiat pasaje, pur și simplu, că nu le conveneau, nu era conform liniei de partid.
Se fac astăzi, dacă îți vine să crezi. Adică asta
se face chestia asta?
Reeditarea cărților, da. N-ai văzut știrile?
Nu.
Le dau eu la una dintre rubricile pe care le am pe Instagram, este News, ai cartea-i parte. În fiecare joi dimineață prezint rubrica asta de știri. Și am zis de câteva ori, uite, de exemplu, cărțile Agatei Christie, care se reeditează pentru că anumite cuvinte sunt jignitoare pentru generația actuală și
ce mi se
pentru
pare
generația sensibilă.
Cât de cât ok, na. Da.
Zici?
Da, nu știu, până la urmă poți să te îndepărtezi.
Autorul ăla poate ar avea și el dreptul să spună, băi, cartea mea e munca mea, poate am stat 5 ani să scriu la cartea asta și tu vii și îmi scoți acum cuvinte din ea pentru că ești tu sensibil, adică poți alege să nu citești. Bine, nu știi
asta
exact
e. Poți ori să o condamn, că dacă nu mai e valabil după sensibilitățile moderne, moare de la sine sau poți să mai profiți de valoarea ei și să o modifici un pic. Nu cred că contează, că autorul a murit. Și bazmele trec prin aceeași chestie, știi? Bazmele sunt întotdeauna reinventate. Același bazm.
Da, asta știm de bazme.
Și,
dar
și alte lucruri. Mi se pare, până la urmă, lumea se schimbă.
Da. Nu știu ce să zic, nu. Eu nu sunt neapărat de acord cu asta, pentru că nu mi se pare ok. Adică este o lume liberă în care autorul să aibă dreptul să scrie ce vrea. Și dacă ăla a scris acum 10 de ani, lasă-i cartea cum a scris-o.
Da, mă, evident că are voie să scrie ceva și asta și face. Da, cred că e mai mult un demers comercial, nu? Să vrei să vinzi cât mai multe și să atragi un public cât mai mare. Și poate că sensibilitățile publicului de astăzi sunt diferite.
E un argument bun ce zici aici,
da. Așa mă gândesc, Nu știu. Și eu am o chestie, dar eu n-am o frică cu corectitudinea politică. Nu mi se pare nici că e un război, văd că multă lume se simte amenințată în jurul meu de chestia asta, știi? Oameni care sunt urmăriți pe YouTube cu sutele de mii sunt, aoleo, dar dacă spun eu ceva despre nu știu ce dracu, despre nu știu ce minoritate sau și gata, nu mai trăiesc, nu mai. Nu cred că e chiar așa, ce naiba.
Da.
Ți-e frică de treaba asta? Te-ai gândit? Că pare că o iei în calcul sau.
Nu.
Ok.
Nu, la mine personal nu, dar zic ca cititor, că aici vorbeam doar din perspectiva cititorului, că mi-ar plăcea ca o carte să rămână așa cum a scris-o autorul.
Da.
Exceptând partea de corectură, să ne înțelegem.
Da,
aici...
Tom Sawyer. Ai vrea să rămână așa cum...
Cine?
Tom Sawyer.
Așa, ce-i cu el?
E prietenul cel mai bun al lui Tom Sawyer, e negroteiul Jim.
Așa, da. Și la ce te referi să rămână?
Să-i spunem la fel? Nu știu. Tom Sawyer e o carte foarte valoroasă. Am citit-o când eram mic. Dar e menită să fie citită de copii, nu?
Da.
Și e o atitudine fățiș rasistă.
Uite,
față
că
de
acum vezi că dacă aduci așa toate argumentele pe față, da, și dezbatem treaba asta, dar ai putea să faci un loc cu chestia asta, cu reeditarea cărților și să argumentezi. Uite, chiar ai zis niște chestii faine.
Nu știu dacă s-ar uita lumea.
Nu s-ar uita lumea.
Nu pare să fie un subiect, adică n-am un titlu pentru el. Eu mă gândesc tot timpul la subiect, titlu, temă și cum...
Întâi alegi subiectul,
da,
și apoi titlul,
clar,
nu?
Da, da, mm-hmm, da. Nu, nu e ce-mi place. Că ce-mi place nu are, știi? E ce e relevant. Ce are greutate în societate.
Societate. Da. Ce ar atrage, da.
Revoluția română, cu trăgători și mistificatori, clar, mm-hmm, este, are greutate.
Și e de interes, da,
da. Sau seria asta despre anii 90 pe care o faci acum. E de interes. Sunt și eu nostalgic un pic față de copilăria mea, ce se întâmpla în anii 90. Dar sunt sigur că, nu știu, dacă tratezi subiectele astea cu simț de responsabilitate, aduci niște informații noi și prezinți totul, nu e doar nostalgie, are și o valoare și e pentru public, da. Pentru mine aș citi numai ficțiune toată ziua și poezie. Mai citesc.
Îți place poezia, da?
Foarte mult. Ție nu-ți place?
Ba da.
Și ce-ți place să citești?
If cel naiv.
Serios?
Nu, glumesc, nu citesc. Eu nu sunt, stai că eu n-am zis că îmi place foarte mult, cum îți place ție. Am început să citesc autori români de poezie, ceea ce nu citeam în trecut. Și eu am crescut cu Eminescu, așa ca mulți alții, și mi-au plăcut foarte mult în copilărie. După care am făcut o foarte mare pauză de poezie, nu am mai citit, mi-a plăcut mult Minulescu, și de la mine din Pitești.
Da, da.
Și n-am mai citit, după care am descoperit autori contemporani români și au început să-mi placă foarte mult.
Sunt
adică
cremă,
chiar
sunt spumă.
Am rămas atât de surprinsă, plăcut, că scriu atât de bine. Uite, este și un autor pe care l-am avut și eu la radio, Neil McGregor, este un pseudonim, dar scrie foarte bine, atât de deep omul ăsta. Zic, cum îți gestionezi întreaga viață? Nu știu, că cred că e greu să gândești și să scrii asemenea poezii, pe care le-am și narat într-un audiobook care va apărea pe canalul meu de YouTube, și să ai și viață de familie, să ai și viața profesională, adică, și zice, tocmai că acolo mă regăsesc, acolo mă eliberez. Da, îmi place poezia română contemporană.
Și în afară de Neil McGregor?
Dar pe ți-am zis de Iv cel Naiv, dar pe el nu-l prea mai citesc pentru că nici nu mai scrie poezie, și a și zis, cred, asta tine în vlog. Da.
Deci,
nu știu, mai recomandă tu câteva, uite, zi de poezie.
Păi Adrian Diniș e preferatul meu, pentru că e și...
Urma să te întreb de ce, da.
E cel mai bun prieten al lui Andrei Ruse, a murit în mod tragic și asta mă leagă un pic, așa, nu știu, povestea lui personală, și e născut în aceeași zi, în același an cu mine.
Cu tine?
Da. Și mă sperie puțin asta. Și când citesc poeziile lui, mă regăsesc foarte mult în ele. Dar poezia e o chestie foarte personală. E greu să atragi atenția unui public larg cu ea, pentru că sunt o serie de sentimente și dacă nu ai un ecou în ele, nu sunt pentru tine, știi?
Mm-hmm. Da.
Da.
De asta nici nu mă bag foarte mult la poezie. Adică, ți-am zis, îmi place când am ocazia și ajunge o carte de poezie la mine, dar eu să caut specific carte de poezie în librării, nu cumpăr.
Și când găsești poetul ăla bun,
da.
Știi? E așa...
Uite, Zina Zen, mai îmi place.
N-am citit.
Zina Zen, i-aș pune poeziile și pe Instagram.
Ia, stai să o caut. E bătrână? A murit?
Nu, e în viață. Are 40 de ani, cred. Nu mai știu. Cam așa. Zina Zen e o tipă foarte faină, Republica Moldova. Și scrie foarte fain, a ajuns la public tocmai pentru că scrie mereu din suflet și simți acolo ca multe sentimente din viața proprie, probabil, cel puțin așa am
asta cu vara eu. În care m-am...
Tatiana Țâbuleac?
Da, da, îți place?
N-am citit-o încă. Vreau să o pun la un club de carte, să o citesc și eu, să o citească și alții cu ocazia asta.
Uite, Zina Zen este încă tânără. E fresh.
Da, 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 și scrie chiar bine. Are cărticele faine.
Da. Ok, o vom căuta, am pus-o pe listă.
Da.
Bun, păi, altceva mai avem de spus? Că tot vorbim de...
Nu știu de cât timp vorbim, a trecut ceva timp. Vorbim de o oră? Wow. Nu știu, să închei cu taberele de carte, cred. Cred
da,
că asta
da,
mai
da,
am,
diferență, diferită față de clubul de carte.
Da, pe clubul de carte ține o oră, maximum două. Acum am trecut pe două ore ca să ofer și această parte de activitate interactivă, știi? Fiecare om extrage câte o carte și cărticică din asta de joc și ghicim între noi. Da. N-am făcut încă cu premii, pentru că la final ofer în cadrul fiecărui club de carte și o carte cadou. Prin extragere la sorți. Deci nu am făcut până acum cine face cele mai multe puncte, cine ghicește cele mai multe cărticele, cărți, îi dau cartea. Dar poate o fac pe viitor. Deocamdată am lăsat-o așa. Tabăra de lectură are foarte multe activități, că de asta stăm 4 zile. Asta este din Iași, în 16-19 iunie, a treia tabără pe care o organizez, Ai carte, ai parte. După prima tabără, nu m-am gândit că o să urmeze a doua, a treia, sau că o să ajung eu organizator de tabere. Este o activitate la care muncesc, cred că, 3 luni să o pun în...
E o tabără pentru adulți?
Doar pentru adulți fac, momentan. Am primit sugestii și recomandări și întrebări dacă va urma tabăra pentru copii sau pentru copii și părinți sau pentru adolescenți. O am în plan, poate pe viitor, cu asociația să fac asta. La tabere pentru copii, respectiv adolescenți, implică ceva mai mult. Adică nu aș face eu singur o tabără de genul acesta fără cineva, un pedagog sau cineva din învățământ, știi? Adică este tot felul de activități și pentru ei. Și atunci le-am gândit, mi-a fost mai ușor să gândesc pentru adulți, eu fiind adult, și așa a pornit, de fapt, ideea unei tabere de lectură, pentru că am căutat una în România și n-am găsit. Mi-ar fi plăcut să mă duc într-un loc ca acesta, un fel de team building, să-i zicem așa, unde să fim mai multe persoane, să citim și să avem diverse activități. Dar nu știam exact ce activități, activități pentru adulți. Și pur și simplu ideile au început să curgă, le-am notat, am zis ok, tabăra asta, ce facem? Facem și drumeție, vizităm și castelul, stăm și câteva ore de citit în pafuri confortabile la marginea pădurii, avem și ateliere creative, unul este de scriere liberă. Toți scriem câte o poveste, avem și o persoană în juriu care ne va spune câteva cuvinte despre povestea pe care a scris-o fiecare. Avem atelier de scriere caligrafică, învățăm să scriem frumos.
Ah, frumos,
da,
simpatic.
Este relaxant asta. Și mai avem un atelier de pictură. Nu trebuie să fim pictori, sunt deja prestabilite acele imagini, se numește Picture by Numbers această activitate.
Poți să-ți cumperi, erau populare în pandemie, nu? Chestiile alea să desenezi pe...
E foarte veche activitatea, ideea mi-a venit pentru că eu am făcut un astfel de tablou acum 5-7 ani, nu mai știu, și am vrut să le fac specific pentru cititori, adică tablou, nu știu, o vază și cărți, sau cărți, sau o bibliotecă, sau... dar ca să le faci personalizat costă foarte mult, nu aveam buget atât de mult, am plătit... tablourile normale, știi? Adică sunt imagini de tot soiul. Există și vază cu flori, există și câmp de flori sau mai știu eu ce, robot, nu mai știu, sunt multe tablouri pe care oamenii le pot face și cu care vor pleca acasă. Din toate taberele și întotdeauna, sper de fapt să fie așa în fiecare tabără, s-a plecat și cu cadouri. Odată tabloul, apoi mai este activitatea Blind Date with the Book, toate cărțile sunt ambalate, cel mult să zicem că o să scriu genul cărții, dar nici asta nu cred, o să rămână la ce nimerește fiecare, cartea respectivă o iau oamenii acasă, mai am de fapt ceva sponsori și parteneri care mă ajută cu partea de, m-am gândit eu să le ofer vin și ciocolată sau bomboane, știi, și există și partea asta în pachetul respectiv. Ce altceva mai facem? Nu știu, că sunt așa de multe și când mă apuc să le povestesc, nu mai știu să le spun.
Pare că muncești enorm chiar să faci toate lucrurile astea.
Tabăra asta nu o fac singură, cea din Iași a venit ca propunere de la Ioana Gamen. Este o tipă care face evenimente culturale în Iași. Și am zis, ok, ei fac de peste 10 ani activități culturale, sunt deja, au o comunitate, ei și-au dorit să vin, să pun vocea mea, Ai carte, ai parte, și în Iași, pentru că Iașul este destul de extins pe zona culturală. Da. Și am zis, ok, numai că nu s-au înscris atât de mulți oameni din Iași pe cum au spus ei și atunci vin tot eu cu comunitatea Ai carte de prin toată țara care mă urmează în Iași la Castelul Sturza, unde vom face această tabără.
Okay.
Da, și sunt în lucru apoi cu tabăra de toamnă și tot așa.
Măi, felicitări!
Mulțumesc!
Sper să-ți iasă cât mai mult.
Da, să știi că nu, eu chiar am zis mereu că nu țin să fie oameni foarte mulți. În tabăra asta din Iași acceptam să fie 30-50 de oameni pentru că nu o făceam singură.
Da.
Dar în toate taberele, mai mult de 15, maximum 20 de persoane nu pot să iau, pentru că oamenii ăștia vin pentru mine și pentru ce este ei carte, ei parte.
Da.
Ori eu vreau să am timp și să dedic energie și să fiu atentă la nevoile lor, sunt organizator, dar în același timp sunt și eu participant alături de ei, pentru că să nu uităm, tabăra a pornit din dorința mea de a merge într-o astfel de tabără și
da.
Nu vreau să mă scot din asta ca participant.
Da.
Și atunci nu pot să aduc atât de mulți oameni, pentru că nu o să am cam cât să fiu atentă, știi, cât să mă dublez încât să stau cu fiecare om în parte și să dau din energia aia. Și atunci 15-17 oameni sunt suficienți pentru o tabără.
Bravo ție, mă intimidează numai cât de mult cred că ai muncit să faci toate lucrurile astea.
Te aștept pentru o tabără. Poate o să-ți placă. O fac mai, uite, pe aia de toamnă o fac mai aproape, nu mai duc până în Iași. Da, mulțumesc foarte mult. A fost o discuție plăcută. N-am mai vorbit de mult timp așa, de mult. De obicei eu pun întrebările și e un pic diferit, știi, să fim da. Partea cealaltă în care da. Ești întrebat și răspunzi.
Aia, sper că n-a durut prea tare. Am încercat și noi să
facem. Ai fost foarte drăguț și amabil. Mă gândeam da. Că pui întrebări mai...
Că te prind? Sau?
Mă prind la nanghe.
Repede.
Jurnalista din mine.
Da.
Nu, că nici eu nu ți-am făcut ție de-astea în emisiune.
Nu știu, s-ar putea să fie mai interesant așa, dar...
Întrebări din astea...
Cât conflict să bagi? Câtă dramă să bagi? Am vorbit despre, uite, am încercat să atragem publicul cu, nu știu, promisiuni
cu
despre
cu
cum stai și tu cu spatele gol sau ceva, dar nu știu dacă o să se uitește la...
Auzi, pune-l da. Pe ecran acolo, pe ăla cu spate gol, să vezi da, cum... Da.
Să fie, hai mă, hai să o vedem și pe asta, hai că dacă tot are.
Dacă intrați pe e-carte, e parte pentru spate gol, nu o să găsiți.
Te atragi lumea cu spatele gol și îi păstrezi cu Dostoevski.
Azi m-am făcut un TikTok la începutul anului și eram tot așa. Acolo, da, ok, m-am dus un pic într-o altă zonă. E TikTok, da, mi-am permis.
Da.
Eram îmbrăcată în bustieră și în colanți. De
da.
Sport. Tocmai făcusem sport. Chiar făceam. Eu fac sport aproape în fiecare zi.
N-aș fi spus.
N-ai viu?
Nu e niciun indiciu.
Și am... Și tu faci, nu?
Eu? Nu. Eu chiar nu fac.
Nu știu că ai slăbit și mă gândesc că faci sport.
Nu, am un secret. Îți spun după...
Să-mi spui dacă o să pun vreodată pe mine. Da, dar chiar, da. Chiar ai slăbit. Serios.
Da, păi am slăbit 43 de kg până acum. Deci, da.
Wow,
da,
mamă, da, bravo, e felicitări.
E ceva special. Nu mă felicitam.
Ba da, e de felicitat asta. Da, îmi povestește în după, dar chiar e de felicitat. Mi se pare da. O chestie foarte grea, slăbitul în sine. Dragoș da. Pătraru mai povestea când l-am avut la radio despre...
Da, și el a slăbit. Da.
Da, da.
El cu băutura s-a lăsat un pic de băutură și el tot șprițuia, știi?
Și tu șprițuiai.
Nu.
Nu, ție nu-ți place vinul. Dar la tine nu-i cu licori de astea.
Nu,
de
nici bacus. Nu știu, n-am pus nimic pe gură, nu.
Da. No. Ce ziceam, că m-ai întrerupt cu...
Ziceai cu... bună întrebare. Nu?
Ce ziceam? Nu mai știu ce ne-am vorbit. Spuneam despre TikTok-ul ăsta.
Că că ai făcut TikTok-ul ăsta, da.
Am făcut TikTok-ul ăsta și am pus o întrebare. Ce face cineva în prima zi din anul nou? Numără câte cărți are. Și m-am întors eu așa... la cameră, dar înainte să mă întorc, eram într-o poziție din asta. Imaginează-ți o femeie care arată bine, îmbrăcată în colanți și în bustieră, adică puțin din spate gol și iar spate gol. Deci ceva cu spatele gol.
Am acum în creier, ok, deci mi-am setat imaginea asta și ce se întâmplă?
Nu, că pe TikTok e-cartei parte nu o să găsiți nimic. Nimic de genul ăsta. Acolo e doar cu cărți, dar în schimb pe contul Roxana Brăniștea nu m-ai permis să mai fac și eu.
Da, ai citit asta, Frumusețea lucrurilor mărunte, sau cum se numea, de un istoric care scrie la Dilema Veche. Are vreo 150 de pagini de eseu despre femei care citesc. Și cred că ai putea să profiți de chestia asta, că sunt multe tablouri cu femei care citesc. Este un act senzual prezentat în istorie, okay. În diferite feluri, cum l-a gândit fiecare pictor în parte. Și e aproape riscant, așa, și istoria femeilor care au citit, văzută prin tablouri, este foarte interesantă.
Mai zis frumusețea femeilor?
Frumusețea lucrurilor mărunte. Da. Despre, stai un pic.
Știi cum am reținut eu? Frumusețea femeilor pierdute sau frumusețea femeilor?
Despre frumusețea
pierderea
lucrurilor simple. Stai puțin.
Simple.
Nu, mărunte. Când ajung acasă,
ca la o viață măruntă, da, să-mi trimiți.
Dacă nu o găsesc acum.
Lasă că îmi spui în pauză, uite, da, după ce încheiem. Mulțumesc frumos.
Mulțumesc mult că ai venit la podcast. Nu uitați, abonați-vă, intrați la Clubul de Carte, cumpărați, faceți. Ne vedem data viitoare.
Mulțumesc.